Ni wagati laban in na mun ye Israɛli ni Palestine jamana ye olu fila kɔni o kun karilen ɲɔgɔn na a kɛlen no gɛlɛyaba ye u ni ɲɔgɔn cɛ ma caman de bɔnɛna u ni na ni jamana fila ninnu o kɔnɔna la. Amadu Mayiga ale ye maliden ye ale hakilina tɛ mun ye nin kɛlɛ in kan an ka o lamɛn.
Bon ne hakili la Israɛli ni Palestine ka mankan ye hakili la politiki mankan don ani diinɛko mankan don fɛn mun daminɛna depuis bi ko tɛ fɛn ka ca depuis an. Anti-codon fo kana ke an rebi actualité aussi donc an rebi ga bo ako kalama donc ako kebe puissance ko kelede donc an ne ga kilna ko na américain be ga Israël favoriser bon arabu jamano fana be ga palestinien favoriser donc dine mango de be ga agendre ko la fo kana se bien wo ko mo konana donc kelela ne mo ko lo chala fana be ga ke mo mo sintala innocent olu bɛ ka sala fu u ma min u ma bon donc kɛlɛ min don n'a bɛ se ka jɔ k'a ko dantigɛ walasa ni kɛlɛ kun ye mun ye bɛnkan ka ko la parce que san o san ni bɛnkan kɛla la ka basigi kɛ afɛrɛ u tila ka wuli ka mankan wuli tuguni donc bɛɛ sigilen b'i ka kote la bɛɛ bi sabu ɲini na ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa ka se ka ɲangata wuli ɲɔgɔn cɛ donc vraiment ka dabila o de ka dan an bɛɛ lajɛlen.
Nka maliden caman bɛ yen i n'a fɔ Musokoro Sereme ani Aliou Touré olu hakili la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a ka kan ni jamana fila u ka fɔ ka bɛn kɛ u ka bɛn ko la sabula bɛn o de bɛ laban.
Ne bɛ se ka min fɔ Israɛli ni Palestine ka nin kɛlɛ in na o de ye dɔrɔn u ka a layɛ ka bɛn kelen ma bari nafa fosi de tɛ kɛlɛ la nimisa kɔ. An yɛrɛ bɛ Mali la yan nɔ bi kabiri san 2012 an bɛ o kɛlɛ kelen ni kɔlɔlɔ kɔnɔna la an bɛ 2023 la bi san joli ɲinan kɔ halisa o kɛlɛ kun ni ko bɛ sen na. Donc n'a ma min ɲɛ jamana lasigili la kɔ a tɛna o kɛ ka jamana dilan ni a ye donc u ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kelen ma jamana ɲɛtaga bɛ o de la. U kana miiri kɛlɛ in kɛtɔ u yɛrɛ ka intérêt u kan'o dɔrɔn lajɛ nka u ka miiri u kɔ denmisɛnnin minnu bɛ u kɔ u ka miiri olu la n'olu tɛ yen nɔ bi n'u ma fɛn ɲuman bila u ɲɛ fo ka kɛ kɛlɛ in ni kɛli ye yala olu bɛna mun de sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ o kɛlɛ kelen ya yala o ka ɲi an yɛrɛ ma wa.
Palestine ni Israɛli ka ni kɛlɛ nin an bɛ wagati mun na diɲɛ bɛ bɛn de nɔfɛ diɲɛ bɛ lafiya de nɔfɛ olu ka ni kɛlɛ in taanikasegin kɛlɛ in chaque fois kɛlɛ in bɛ lada a bɛ tila ka wuli kura ye vraiment il est temps u ka sigi ka fɔ kɛ u ka bɛn kan kelen ma donc an ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔna na.
Walasa cogo di nin bɛn in o kɔni o bɛ se ka na Ibrahima Ndiaye ale kɔni hakili la fanga minnu n'u bɛ ka nin jamana fila kɔnkɔrɔma don olu de kan ka sigi ka fɔ kɛ.
Ne hakilina ta ye min ye nin ko in nin mɛnna ten tulu ne hakili la dɛmɛbaga minnu b'u la an y'a jateminɛ i n'a fɔ Israɛli Amerikɛnw de b'olu kɔkɔrɔ Palestinaw an y'a ye jamana wɛrɛ fana b'olu kɔkɔrɔ donc nin jamana pisani minnu bɛ ninnu kɔkɔrɔ vraiment olu de ka kan ka ɲɛɲini kɛlɛ in ka ban parce que tant que olu tɛ.
Walasa an b'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan malidenw n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'olu fana ɲɛ bɛ nin gɛlɛya kofɔlen in na o kɔni u ka laɲini fanba o de ye mun ye o de ye ka fɔ gɛlɛya u bɛ se ka ta cogo min na ka bɔ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ko la. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.